God kväll alla sammen. Så gott att vara här på kvällsmöte i Lista Missionskirke. Alltid hyggligt när vi från Farsund kan komma ut hit och vara samman med er. Ja, mitt namn är alltså Markus Kleppe och jag är pastor i Farsund Missionskirke. Och tusen tack Monica för uppmärksamheten med vårt 60-årsjubileum. Det var ju allt för galet, det är ju du som har bursdag så det är du som borde ha haft den fina blomsten. Men tusen tack, det var väldigt hyggligt. Det var väldigt stas att vara här i höst och fira deras 80-årsdag. Så nu är vi plötsligt 60, så vi närmar oss, men vi klarar inte att ta det igen. Men 60 år, det är inte värst det heller. Det är gott att vara tillbaka igen, det må jag säga. För någon hade jag kanske fått med dig att jag har varit på reise. Jag har haft 3 veckor med studiepermission. Jag har besökt 2 av våra missionskyrkor i Nord-Norge. Jag var först i Tromsø i Frimisjonen, som enheten heter. En av våra äldste missionskyrkor och en av de första frimenighetene i Norge faktiskt. Så det var väldigt fint att se allt arbete som drivs där. Och på slutet så reste jag ner till Narvik och besökte Narvik missionskyrka. Detta är 2 väldigt spännande menigheter som upplever väldigt mycket fint. Många människor som är inom i löpet av uka. Så det var väldigt flott att se och uppleva något av vad Gud gör där. Och så ska det sägas att det är stor forskel på människorna från norr och folk här på Sørlandet. Men sen sörlänning är mer jovial och försiktig och mer bedaglig kanske, så är nog en norrlänning mer tydlig och kanske lite mer direkt, för att säga det milt. Så det är nog jag lärde ganska fort. Ja, en av de första människorna jag mötte i missionskyrkan i Tromsø. Jag spurte henne: "Ja, är det kallt ute idag?" Ett enkelt spørsmål, tänkte jag då. Och hon nølte inte med att svara: "Ja, det är nog kallt för dig, men inte för mig. Du är ju en söring, så ja, välkommen till Nord-Norge." Ja. Men jag har förstått att även om det är kulturen i norr, så är norrlänningar glada och söringar likväl. De bara visar det på en lite speciell måte. Men sån är det. Är det en ting jag tar med mig från dessa veckor i norr, så är det detta. För jag blev så berörd av alla de människorna som var så glada i sin lokala menighet. Det var så många folk i alla åldrar som hade en så otrolig ägarskapskänsla till sin kyrka. Och de stod på i olika uppgifter genom uka för att det stadigt skulle vara plats till fler människor i deras fällskap. Detta var deras andliga hem och deras andra hem. För någon kanske till och med deras viktigaste hem. Så det är något jag tar med mig efter dessa veckor i norr. Nå till dagens tema, ett spörsmål jag vill ställa dig som är min överskrift idag. Var är hjärtat ditt? Och ja, detta är inte något lurespörsmål, för vårt fysiska hjärta, det är ju där det ska vara förhoppningsvis. Men vårt andliga hjärta, våra känslor och våra längslor. Ja, var är det? Det sägs ju att home is where the heart is. Men vad betyder det? Någon efterlater hjärtat sitt i fortiden, i ting som har skett. Andra längtar efter det som är där framme, när både den ena och den andra tingen är på plats. Någon har hjärtat sitt på resor, på nya upplevelser och äventyr. Andra har hjärtat sitt i sin arbetsplats, i sina olika relationer. Någon har hjärtat sitt i sitt hus, som de kanske till och med har vuxit upp i och som är centrum i deras univers. Var är hjärtat ditt? Jesus sa det ju slik i bergprekten: "För där skatten din är, vill också hjärtat ditt vara." Genom hela Bibeln brukas hjärtat som ett bild av vårt innerste centrum, som omhandlar ja, vår förnuft, vår vilje och våra känslor. Så hvis skatten vår är knyttet upp till vår familj eller vår komfort eller någon helt sån konkret materiella ting, ja, så vill hjärtat vårt också vara där. Reformatorn Martin Luther, han sa det slik: "Det man knyter sitt hjärta till är egentligen ens Gud." Det är ganska tydligt. Och i dagens text så möter vi 3 människor som träffar Jesus. De hadde vært sitt utgangspunkt, hver sin historie, og så gir Jesus dem noen svar. Noen ord om hva som kreves for å følge ham. Men før vi ser på dagens tekst, så vil jeg også ta og be en bønn. La oss be. Ja, kjære Jesus, vi takker deg for den du er. Og vi takker deg for at vi kan samles nå i ditt navn, i ditt hus. Og nå bare ber jeg for alle de som sitter her inne i dag. Og jeg bare ber om at du skal åpne opp våre øyne og våre hjerter for deg, Jesus, for hva du har for oss. Vi takker deg for ditt ord. Må du tale til oss. Velsign resten av denne samlingen, denne stunden vi skal ha sammen. Vi legger den fram for deg. Amen. Ja, vi skal se på en tekst i dag fra Lukas evangeliet kapittel 9. Dette er et kapittel med mange fine tekster. Jesus møter blant annet store folkmengder. Han bruker tid med sine disipler. Det er matunder, det er helbredelser. Her er det mye fint i dette kapitlet. Men vi skal se på den siste teksten i kapittel 9. Da fra vers 57 til 62. Og overskriften for dette avsnittet er «Jesus krever alt». Så nå er det bare å holde seg fast. Jeg leser teksten. Den kommer opp på veggen her. Mens de gikk der på veien, var det en som sa til ham, «Jeg vil følge deg hvor du enn går.» Jesus svarte, «Revene har hi, og himmelens fugler har rede, men menneskesønnen har ikke noe han kan hvile hodet på.» Han sa til en annen, «Følg meg.» Men mannen svarte, «Herre, la meg først få gå hjem og begrave min far.» Da sa Jesus til ham, «La de døde begrave sine døde, men gå du av sted og forsyne Guds rike.» Det var også en annen som sa, «Jeg vil følge deg, Herre, men la meg først få si farvel til dem der hjemme.» Men Jesus svarte, «Ingen som har lagt hånden på plogen og så ser seg tilbake, er skikket for Guds rike.» En interessant tekst, ikke sant? Her møter vi tre menn som vil følge Jesus til en viss grad. Og Jesus gir oss noen ord her som fort gjør at tankene våre kan begynne å gå. Det er jo av og til disse spørsmålene dukker opp. Hvorfor sa du Jesus akkurat det? Og hvorfor sa du det på den måten? Ja, det kan nesten høres ut som Jesus var litt nordlending han også av og til. Men selv om det ikke er alt som gir mening med en gang vi leser det for oss i dag i 2025, så kan vi ta med oss konteksten og bakgrunnen for disse ordene, og så gir de etter hvert mening. Så vi skal se på disse tre møtene med Jesus, en etter en. Og så er jo spørsmålet underveis. Ja, hvem er de? Hvem av de er du? Ja, kanskje kjenner vi oss igjen i en av disse, eller kanskje alle sammen. Det er interessant. Men la oss nå dykke litt mer ned i teksten. I vers 57 og 58 så leser vi om den første mannen som kom til Jesus. «Jeg vil følge deg hvor du enn går.» Og etter en slik åpning så skulle man jo kanskje tenkt at Jesus sa, ja, tommel opp, kjempebra, bare kom og følg meg du. Fantastisk. Men Jesus gjorde ikke det. Nei, for Jesus han kjenner jo til vårt hjerte. Dette var nok en mann som var litt impulsiv, spontan og kanskje litt sånn lite gjennomtenkt. Og vi har vel alle møtt noen slike mennesker, har vi ikke det? Det er jo to typer mennesker i verden. Det er de som snakker før de tenker, og de som tenker før de snakker. Og her var det absolutt en mann som snakker før han tenker. Og det er ikke noe galt å være litt impulsiv. Eller av og til kan det være litt galt. Men i en så alvorlig sak som dette her, så må man vite hva man går med på. Han her var fast bestemt på at han ville følge Jesus. Men han hadde nok ikke beregnet omkostningene som fulgte med ved å være en Jesu etterfølger. Vi må ikke glemme at å bli en Jesu disippel det er helt gratis. Men på samme tid så koster det alt. For vi må på en måte dø fra oss selv. Og så må vi la oss bli påvirket av Jesus til å bli mer og mer lik ham. Og denne mannen som kom til Jesus, han hadde nok hørt masse fint om hva Jesus holdt på med. Dette var rett etter at Jesus hadde mettet 5000 mennesker. Jesus hadde utført mange mirakler, helbredelse, gjort mye fint. Dette spredt seg rundt omkring I hele, hele området. Ryktene spredt seg. Folk begynte å høre om Jesus. Han begynte å bli ganske godt kjent. Og derfor var det nok attraktivt for denne mannen å bli med på eventyret, bli med på denne reisen, få oppleve store ting, kjenne på oppmerksomheten som fulgte. Tenk så spennende. Men det var et problem. Å følge Jesus ville ikke bety et lukrativt liv på første klasse. Det var ikke snakk om noe VIP-behandling for Jesu disipler. Her var det et enkelt materielt liv. For selv om revene har hi og himmelens fugler har rede, så har til og med Jesus, Guds egen sønn, ikke noe å hvile hodet sitt på. Og vi vet ikke hva som skjedde rett etterpå det her, men jeg kan bare se for meg at hvis denne mannen fortsatt sto der, så kan jeg bare se for meg at Jesus sa noe sånt som, ja, du fortsatt interessert? Tilbudet står fortsatt. Hvor hjertet ditt? Det I den materielle verden og dens rikdom, så vil det påvirke din relasjon til Jesus. Det betyr ikke at vi som kristne ikke kommer til å streve med disse tingene, fordi det kommer vi til å gjøre, før eller siden. Men Jesus han vil at vi skal stole på han, og legge alt framfor ham, alle våre drømmer, alle våre ønsker og våre lengsler, alle våre bekymringer og alt det vi strever med. Jesus vil at vi skal gi ham alt, og stole på at han vil gi oss akkurat det vi trenger. Dette verset viser også noe om at Jesus var på vandring. Ja, Jesus på en måte hørte ikke hjemme noe sted. Ja, han var vokst opp I Nasaret, og han hadde Kapernaum som sin hjemby. Det hadde han. Men likevel, Jesus og hans disipler, de var på reise, de var I bevegelse. De ønsket å gå ut med evangeliet og forsyne Guds rike. Og derfor hadde de ikke alltid noe å hvile hodene på. Og det noe jeg ønsker å sette litt ord på I dag. For jeg opplever mange mennesker I dag som ganske sånn fastgrodd til sin hjemplass. Ja, jeg leste en bok hvor forfatteren sa slik. Mens jeg skriver dette her, så ser jeg ut vinduet. Jeg ser ned på byen min. Her hvor jeg bodde I alle år, her hvor jeg hører hjemme. Jeg ser sykehuset hvor jeg ble født, jeg ser skolen hvor jeg gikk på. Jeg ser kirken jeg ble konfirmert I og giftet meg. Jeg ser kirkegården hvor jeg skal begraves, dette mitt hjem, og så videre, sånn holdt han på. Og hvis man fastlåst I at slik har det alltid vært, og slik skal det alltid være, så tror jeg vi går glipp av noe. Og forstå meg rett, det ikke noe galt å være glad I sin hjemplass. Men jeg tror at mange har glemt at kirken og Guds folk har alltid vært et folk I bevegelse. Vi har alltid vært på vandring. Og jeg tror at Jesus ønsker å sende ut enda flere mennesker rundt omkring I vårt eget land, som vi så I filmen, men også I utlandet, for å spre evangeliet, for å utbre Guds rike, og starte nye kristne fellesskap og plante nye kirker. For vi hører egentlig ikke hjemme noen plass. Vi egentlig bare på en gjennomreise, alle sammen, når vi tenker over det. Vårt hjem en ny himmel og en ny jord. Det vårt hjem. Men dette altså den første mannen som møter Jesus. La oss se på de neste to versene. Og nå det Jesus som taler til en mann. Følg meg! Men mannen svarte, Herre, la meg først få gå hjem og begrave min far. Da sa Jesus til ham, la de døde begrave sine døde, men gå du av sted og forsyn Guds rike. Dette noen vers som vi ikke må ta for bokstavelig. Når han sier at han først må gå hjem og begrave sin far, så betydde det rett og slett at han ville reise hjem til sin fars hus og ta vare på sin far, helt til han døde. Dette altså en ubestemt tidsperiode som kunne gå over lengre tid. Ja, hadde hans far allerede vært død, så ville ikke denne mannen vært her nå, ettersom begravelsen som regel fant sted umiddelbart etter at døden var inntruffet. Og I den jødiske tradisjonen på den tiden så innebar begravelsesprosessen en ja, den gikk over et helt år. Det var en lengre prosess. Hør, folkens. Jesus bryr seg om våre nærmeste. Våre familier og venner. Jesus han løftet opp bud om å hedre far og mor. Så dette handler ikke om at Jesus vil at vi skal neglisjere våre nærmeste. Overhovedet ikke. Men Jesus ønsket at denne mannen skulle følge ham. Selv om han hadde noen unnskyldninger til å ikke gjøre det. Og når Jesus sier, la de døde begrave sine døde, så er egentlig dette et ordspill om at, ja, la de åndelige døde, la de som ikke bryr seg om å utbre Guds rike, la de begrave de legemlige døde. Men du, går du av sted og forsyn Guds rike? Det viktigste oppdraget som er, det vil jeg ha deg med på. Det er stort. Og det visste denne mannen, det visste han godt, for han ønsket å følge Jesus. Han ville det, bare ikke helt enda. Det passte ikke så bra akkurat nå, timingen var ikke helt på plass. Han visste at det var bra å følge Jesus, men han følte at han hadde en god nok grunn til å ikke gjøre det akkurat nå. Hvor er ditt hjerte? Denne mannen hadde en unnskyldning for å slippe unna aktiv tjeneste for Jesus. Han hadde en gammel mann, en gammel far å ta seg av. Og det er viktig. Men det var noe som holdt han igjen. Og kanskje er det noen her i dag som sitter med en slik unnskyldning. Ja, jeg skulle jo gjerne gjort mer, men jeg skulle jo gjerne bidratt i barne- og ungdomsarbeid. Men det krever jo tid som jeg ikke har. Ja, jeg kunne jo invitert enda flere hjem til måltid og fellesskap, men det krever jo også sitt. Ja, jeg kunne jo brukt tid på å veilede og hjelpe og støtte andre, men det krever også noe. Ja, nå har jeg bidratt i trofast tjeneste i det ene og det andre i mange, mange år. Ja, det er vel på tide for meg å trekke meg tilbake og la noen andre overta. Og ja, det er en tid for alt. Det er det. Og livet består av ulike sesonger med perioder hvor det er mer travelt og mindre travelt. Ja, jeg kunne sagt at det er ulike sesonger med mer tid og mindre tid, men det er det jo ikke. Vi har alle like mye tid hele veien, men det er jo prioriteringer det handler om. Men livet påvirker oss ulikt. Og mens noen kan bli tynget av dårlig helse og sykdom, så kan andre erfare helt andre ting. Men la meg aldri komme dit hvor jeg sier at ja, men nå har jeg gjort min del, så nå kan jeg bare trekke meg tilbake og la noen andre dra lasset. Nei, dette er noe vi skal gjøre sammen, som fellesskap. Så lenge vi har tid og krefter og ja, kapasitet og energi igjen. Helt til den dagen Jesus sendte oss hjem igjen. Dette her er en invitasjon fra Jesus. Han sier, gå du av sted og forsyn Guds rike. Og det sa han til en mann som han visste hadde noen unnskyldninger. Men han ville likevel invitere ham med på veien. Han skulle vite at han var ønsket. Akkurat slik hver og en her inne i dag er. Folkens, hør på dette her. Gud har gitt deg gaver og ferdigheter, evne og interesser som han ønsker at du skal bruke så lenge det er tid igjen. Og vi er alle invitert med på laget. Ja, du husker kanskje hvordan det var på skolen når alle sto på en lang rekke og det var to som skulle velge til hvert sitt lag. Ja, det var ingen god følelse å stå der helt på slutten. Ja, du kan velge om du vil gå dit eller dit. Ingen vil ha det uansett. Det er festlig. Men her er vi alle invitert med på laget. Vi er alle på første laget i start, eller hvordan tenk det. Selv med de unnskyldningene som vi bærer på. Fantastisk. Denne teksten her avslutter med enda en person som er positiv til å følge Jesus. Men det er et men der. Og et men kan bety ganske mye. Vers 61 og 62. Jeg vil følge deg, Herre, men la meg først få si farvel til dem der hjemme. Og igjen, Jesus bryr seg om de vi er glad i, våre nærmeste. Men hvor er hjertet vårt? Hvis denne mannen hadde halve hjertet sitt hjemme hos sin familie, Og hvis han virkelig ville følge Jesus fullt ut, så ville spørsmålene og utfordringene dukke opp ganske fort. For Jesus vil at vi skal gi hele vårt hjerte, hele vårt liv til han. Jesus vet at det er det beste for oss. Selv om det er enklere sagt enn gjort. Ja, dette er ikke en enkel oppgave, men en livslang prosess som vi ikke klarer alene. Dette klarer vi ikke i egen kraft, men dette er noe den hellige ånd må hjelpe oss med. Og ikke minst noe vi må gjøre i fellesskap, sammen, hvor vi kan be for hverandre, og støtte hverandre, og hjelpe hverandre, og heie på hverandre. Men spørsmålet er, hva er ditt men? Ja, jeg vil bruke mer tid med deg, Jesus. Jeg vil søke deg, jeg vil tjene deg. Men, hva er ditt men? Men jeg må være sikker på min trygghet og min komfort og min økonomi og mine fritid og mine drømmer. Og ja, men jeg må bare si farvel til dem der hjemme, eller jeg må bare ordne opp i noen ting, eller jeg må bare fikse og rydde opp i noen ting før jeg kan følge deg, gå all in. Charles Spurgeon, en brittisk forsyner på 1800-tallet, kjent som predikantenes predikant, han sier noe om akkurat dette her. Oh young man, when you're thinking of leaving the world, altså hvis du har lyst til å gå glipp av eller forlate ditt gamle liv, det du er kjent med, hvis du har lyst til å forlate dine unnskyldninger, da sier han dette her. Be afraid of those farewells. They have been the ruin of hundreds of hopeful people. They have been almost persuaded, but they have gone to their old companions just to give them the last kiss and the last shake of the hand, and we have not seen anything more of them. Ja, det er noe å tenke på det der. Det er en risiko her, hvis du skjønner. Mange, mange mennesker som bare skulle få en siste smakbit på sitt gamle liv, og så så vi dem aldri igjen. Men denne teksten avslutter med at Jesus svarer denne mannen. Ingen som har lagt hånden på plogen og så ser seg tilbake, er skikket for Guds rike. Og nå er det godt at vi er på lista, siden her er det mange som vet hva en plog er. Her er det både bønder og håndverkere som kjenner sitt verktøy. Men hva mener Jesus når han bruker dette bildet her? Jesus gir et uttrykk for hva som kreves for å følge ham. En må på en måte ha den samme besluttsomhet som en bonde som skal pløye åkeren med all sin kraft og styrke og med å alltid ha blikket fremover. Og på denne tiden så brukte bondene ofte et objekt i horisonten å fokusere på, for eksempel et tre. Slik at når man pløyde åkeren så fikk man sånne lange, rette, fine rader. Ja, det er sikkert et bedre begrep for det. Dere får arrestere meg senere hvis det er noen bønner her. Men det var veldig viktig å ha blikket alltid festet på det der fremme. For hvis man plutselig snudde seg og så over skulderen, hva skjedde da? Ja, da ble disse radene rekkene, de ble unøyaktige. Og vi som kristne, vi skal ha blikket vårt festet på Jesus. Og aldri ta øynene våre bort fra ham. Ja, disippelen Peter som gikk på vann mot Jesus, alt gikk fint så lenge han hadde blikket sitt på Jesus. Ja, det var i det øyeblikket han så seg rundt på omgivelsene. Ja, det var først da han begynte å synke. Vi skal ha blikket vårt på Jesus, og så kan vi be om hjelp og kraft og styrke til å legge bak oss det som stopper oss, det som trekker oss ned, det som hindrer oss, det fra vårt gamle. Så vi skal ha blikket vårt festet på Jesus, og så må vi også ikke glemme en annen ting. Vi må også holde fast i plogen. Vi må være i bevegelse og alltid holde fast. Vi må holde fast på det evige håpet om det som venter oss der fremme. Og så må vi også holde fast på fellesskapet og på nestekjærligheten til hverandre. Vi er her, folkens, for å elske Gud og elske mennesker. Det er vår hensikt. Og så har vi en misjonsbefaling, det er det vi skal gjøre. Men vi er her for å elske Gud og elske mennesker. Jeg skal gå mot en avslutning nå, men spørsmålet igjen. Hvor hjertet ditt? Det litt her og litt der? Det din trygghet i materielle ting? Eller har du gitt det helt og fullt til Jesus? Han ønsker å gi deg et helt nytt hjerte. Og han ønsker å følge deg på veien. Takk og pris. La oss sammen holde blikket vårt festet på det som der framme. Og la oss hjelpe hverandre på veien. La oss be. Ja, kjære himmelske far, vi takker deg for at du valgte å sende Jesus ned til vår jord. Ikke for å leve et enkelt liv, men for å vise oss hvem du er. Og for å vise hvordan vi kan vise kjærlighet for vår neste. Og ja, Jesus, vi ber her nå for hver enkelt som sitter her. Du ser hver enkelt og vår historie, alt det vi står i. Alle situasjoner, om det på jobb, familie, venner, så ser du det. Og så bare ber jeg om at du skal hjelpe oss å se hverandre. Og hjelpe oss å holde blikket festet på deg. Ja, Jesus, vi ber om at du skal lede oss mer og mer, tydeligere og tydeligere der hvor vi er. Og så takker jeg deg for at det handler ikke om hva vi klarer å få til, eller hva vi kan prestere, men det handler om hva du allerede har gjort for oss. Og så takker vi deg for at du har troa på oss, og at du også går i forbønn for oss. Ja, Herre, vi kom til deg nå i bønn. Og så ber vi også for konfirmantene som på vei hjem, og takker deg for alt det de har fått opplevd i Romania. Må du fortsette å virke i alle de inntrykk du har gitt dem der, og berør også alle konfirmantlederne og konfirmantforeldrene. Og så vil jeg også be for det som skjer rundt omkring i verden, Jesus. Du ser situasjonen i Ukraina, der det fortsatt, i hvert fall nå i de siste ukene, har vært veldig urolig, spennende tider. Så jeg bare ber om at du skal komme til. Gi visdom til politiske ledere. Og så ber jeg også for situasjonen i Midtøsten, Herre. Jesus, vi ønsker å se fred og forsoning. Og se mer og mer av deg og ditt rike her på jord, Jesus. Hjelp oss å se til våre forfulgte brødre og søstre rundt omkring i hele verden. La oss ikke glemme de i våre bønner. Amen.